Televizijos žiūrovai, šį gražų pirmadienį mūsų televizija pradeda rinkiminių debatų maratoną. Visą mėnesį mes kalbėsime su kandidatais ir daugiamandatėse, ir vienmandatėse ir mėginsime jums pateikti tokį vaizdą, kaip mums atrodo, nes tai nėra finansuojama iš VRK pinigų, tai yra mūsų pačių iniciatyva, mes patys, kaip sakoma, mokam ir dėl to turbūt galime jaustis gerokai laisviau ir nesuvaržyti kaip kitose formatuose. Apie daugiamandačių debatus mes pakalbėsime jau rytoj, pirmoji tema švietimas. Na, o šiandien mes pradame kalbėti apie vienmandatės. Vienmandatės ir pasirinkome tikrai įdomias apygardas ir labai įdomius kandidatus. Šį vakarą debituoja kova dėl Šeškinės Šnipiškių apygardos ir trys kandidatai. Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovas Lukas Savickas. Sveiki, Lukai.
Labas vakaras.
Tėvinės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Mindaugas Lingė. Sveiki, Mindaugai. Ir, kad dar pripras prie šitos partijos, Laisvė ir teisingumas atstovas Artūras Zuokas. Sveiki.
Labą vakarą.
Artūrai, dar norėčiau priminti, kad 2016 metais buvo irgi labai įdomi kova šioje apygardoje, į dar vadinusi Šeškinės apygardą. Ten į antrą etapą išėjo konservatorius Audronius Ažubalis ir valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Virginijus Sinkevičius ir laimėjo, na, tuo metu ėjo ta žalioji banga, Virginijus Sinkevičius. Taigi, turim abiejų partijų jau kitus veidus ir turim Artūrą Zuoką, kuris kaip teniso kamuoliukas, taip tink, 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 iš užupio atėjo į Šeškinę. Artūrai, kodėl?
Šiais metais buvo sumaišytos vienmandačio apygardų ribos, nes anksčiau Šnipiškės priklausė Senamiesčio apygardai, taigi, kaip sakant, reikėjo man rinktis, kur keliauti, tai pasirinkau dalį Senamiesčio, tai yra Šnipiškės ir Šeškinę. Jolab, kad turiu ir žinau, ką reikia veikti šioje vienmandatėje apygardoje kaip kandidatas. Na, pirmiausia, aišku, dėl Šnipiškių kalbant, tai tikrai esu nemažai prisidėjęs, kad Šnipiškės taptų naujojo Vilniaus miesto sičio arba miesto centru. O Šeškinė, tai tikiuosi, kad šeškiniečiai palaikys ir balsuos. Ir tapęs Seimo nariu, žinau, kad turiu vieną iš tokių užduočių, kaip nors įtakoti kaip Seimo narys tiek vyriausybė, tiek savivaldybė Vilniaus miesto, kad nacionalinis stadionas.
Galvojau, kada atsiras nacionalinis stadiono klausimas, atsirado iš karto. Gerai, taip dinamiškai greitai eikime prie kitų kandidatų, bent jau pirmųjų žodžių. Lukai, jūs keičiat Virginijų Sinkevičių tam tikrą prasme komandoje iš eurokomisaro, dabar jūs mėginsit. Ką jūs Šeškinėje matot, kodėl save matot būtent čia?
Tai aš iš tikrųjų šitą klausimą ateinu kaip politikos, bent jau rinkimų į Seimą naujokas, ir žiūrėjau, kad viskas būtų daug paprasčiau. Diskusijų neturėjau ir priėmiau sprendimą labai paprastą. Ten, kur gyvenu, ten ir kandidatuoju. Aš gyvenu iš tikrųjų būtent Šnipiškėse, tai yra rajonas, kuris mano akimis konvertuojasi labai greitai į tikrai pažangų, modernų rajoną, tačiau dar yra daugybė klausimų, kuriuos reikia išspręsti. Ir taip jau sutampa, kad būtent šį rajoną prijungia prie Šeškinės. Ir Šeškinėje mes irgi turime, kaip ir paminėta, laimėta praeitais rinkimais apygardą ir kandidatuoju iš to apygardai.
Aš labai atsiprašau, vieną sekundėlę, mes studijoje turim šunį. Norėčiau, kad tas šuo išeitų. Prie visos meilės šunims prašom išvesti.
Tai gal tegu dalyvauja?
Nu, kad žinok, tas šuo, patai, po to dar paaiškės labai aiškus favoritas ir bus sunku. Gerai, grįžkime, šuns nebeliko. Mindaugai, atvirkštinis variantas. Aš turiu menį, kad jeigu Lukas keičia laimėjusi, jūs deleguoja vietoj pralaimėjusio, vietoj Audroniaus Ažubalio, kuris, na, tarsi buvo senbuvis šitoj. Kaip jaučiatės šiuose batuose?
Tai mes turėjome labai ilgą ir gražų procesą demokratijos pačioje partijoje. Vyko skyriuje debatai, vyko rinkimasis tarp kandidatų, taip pat aš dalyvavau su gerbiamu Audroniumi Ažubaliu ir skyrius buvo pasirinkimas. Aš pats priklausau šitam Tėvynės sąjungos skyriui. Mano narystė ilgus metus buvo tokia solidarumo narystė šitoje bendruomenėje. Ir esu gyvenęs pats Šeškinėje 3 metus, dabar gyvenu kaiminystėje, tai man ta bendruomenė, pati aplinka tikrai yra artima. Dabar pėsčiom nueinu iki apygardos ir ten puikiai galiu bendrauti su žmonėmis, be jokių kamščių, be jokių problemų nepajutęs mieste. Tai yra vienas toksai natūralus iš partijos bendruomenės atėjęs sutapęs iškėlimo klausimas ir tai Šnipiškės Šeškinė, tai nepaisant tų dviejų aš raidžių, aš tikiuosi, kad tikrai lydės sėkmė ir šituose rinkimuose, jo labiau, kad partija turi stiprią komandą visame Vilniuje. Esu vienintelis kandidatas iš 13 apygardų, ne Seimo narys dabartinis. Tikrai mes turime žmonės patyrusius, laiminčius žmonės, na, ten, kur buvo pralaimėjimo apygardos, ten vyko šiek tiek tokio demokratinio proceso ir rinkosi žmonės, ką norėtų matyti kandidatais.
Gerai, klausimas visiems trims tas pats. Vėlgi, dvi įdomios apygardos, įdomi apygarda, nes yra sujungta pakankamai skirtinga demografija, Šnipiškių ir Šeškinių. Po vieną dalyką, ir po to galbūt kiti iš karto galėsit reaguoti, pradėsiu Lukai nuo jūsų, po vieną dalyką, kurį jūs norėtumėt padaryti būdamas Seimo nariu, bet ką iš tikrųjų galit padaryti Šeškinės ir Šnipiškių gyventojams. Ir tai, po to paprašysiu reakcijos į tai, ką pasakys.
Be abejonės. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad per Seimo rinkimus, kai mes bendravom tiesiogiai su rinkėjais, labai daug kyla klausimų apie žmonėms aktualiausias sritis. Ir dažniausiai tai yra infrastruktūra, miesto kamščių, automobilių parkavimas, daugelis tokių dalykų, kurie iš tikrųjų yra savivaldybės klausimas. Tai vienas dalykas, kurį aš visuomet sakau, kad su rinkėjais reikia kalbėtis tiesiai. Didžiąją dalį tų dalykų, kurie dažniausiai kyla klausimas būtent gyventojams, turi spręsti savivalda. Ir šitoje vietoje manau, kad ypatingai svarbu, renkant Seimo narį, apibrėžti, ką Seimo narys iš tikrųjų gali padaryti, sprendžiant aktualiausius klausimus. Tai be abejo, ir Artūras Zuokas paminėjo, kad vienas iš konkrečių klausimų, ką tikrai gali spręsti ir kur trūko bendradarbiavimo, tai tokių didelių infrastruktūrinių projektų, kaip pavyzdžiui, nacionalinis stadionas sprendimas, tai yra tikrai klausimas, kurį reikia spręsti bendradarbiaujant, bijau ir nacionaliniai valdžiai, su regioninė valdžia. Tačiau konkrečiai kokios yra kitos problemos, kur reikia kalbėtis, tai manau, kad reikia žiūrėti į tenais gyvenančių rinkėjų pagrindinės kitas aktualijas, kurios jau yra iš tikrųjų nacionalinio lygmens, tokios kaip socialinės politikos, pensijų klausimai, sveikatos apsaugos klausimai. Tai yra nacionalinės politikos klausimai, kurie taip pat yra be abejonės aktualūs priklausomai nuo demografijos ir gyventojų klausimų būtent toje apygardoje. Tai bendraujant iš tikrųjų tiesiogiai su rinkėjais ir kalbant apie nacionalinius klausimus, tai tikrai bent jau man didžioji dalis rinkėjų iškėlė klausimus susijus su socialinė politika. Ir sveikatos klausimas. Tai yra klausimai, kur būtent ši vyriausybė skiria labai daug dėmesio ir manau, kad ir toliau gavus mandatą Seime ar vyriausybėje jums skirtų daug dėmesio.
Padiskutuokime, kaip išmanevruot kandidatui tarp savivaldos klausimų ir tos nacionalinės politikos klausimų?
Iš tikrųjų nėra lengva, tačiau turiu praktiką tiek savivaldos reikalų ir aišku, kaip buvęs Seimo narys trumpą laiką. Jo lab, kad nuo rūpiučio mėnesio įsidarbinau Šilėjoje. Šilėje tai yra įmonė, kuri prižiūri, administruoja daugiabučių Šilėjoje. Ir dirbu vadybininku, vaikštau.
Bet kur daugiabučius administruoja?
Šeškinėje.
Šeškinėje.
Ir būtent dirbu konkretų darbą, vaikštau, atlieku apklausas, ko gyventojams reikia, kad jų daugiabutis būtų geresnis. Keisti langus, naikinti ar nenaikinti šiukšlių šalinimo vamzdį ar kitus labai paprastus žemiškus dalykus. Ir šiandien aiškiai matau, ko reikia ir ką gali tikrai nacionalinė valdžia arba kitaip tariant Seimo nariai. Ta, ką mes ir siūlome Laisvė ir teisingumas programoje. Tai Lietuva, kaip žinome, gauna didžiulę paramą iš Europos Sąjungos dėl COVID-19 nuostolių arba ekonomikos smukimo. Tai ten konkrečiai iš tų 6,3 milijardo eurų siūlome bent pusę milijardo skirti visos Lietuvos būsto renovacijos programai, bet ne tik išorės, ir vidaus. Nes, na, iš tikrųjų, sąlygos, kokiamis šiandien gyvena žmonės, tikrai netitinka tų, kaip turėtų būti Europos Sąjungos valstybėje. Antras dalykas, ką mes papildomai siūlome, nes dar žmonės turi turėti interesą ir norą dalyvauti būsto renovacijoje, tai siūlome gyventojų pajamų mokestį, tai yra PVM, kuri moka gyventojai už, pavyzdžiui, šildymą, elektrą, už tuos statybos darbus, kurie skirti konkretaus namo rekonstrukcijai, kaupti atskrame fonde valstybės lygmeniu konkrečiam namui, kad gyventojas būtų suinteresuotas susigražinti tai, kas sumokėjo. Ir tai leistų pajudinti visoje Lietuvoje būsto renovavimo procesą. Ir plus papildomai, be abejo, gerai Lukas minėjo, sveikatos problemos arba prieinamumas šiandien yra viena iš pagrindinių temų, kurias galbūt reikėtų šiandien spręsti, nes patekti pas gydytoją, ką praktiškai kas antras, ypatingai vyresnio amžiaus Šeškinės gyventojas ar Šnipiškių sako, tiesiog misija neįmanoma.
Mindaugai, Irgi, tas pats klausimas – savivaldos manevravimas tarp savivaldos ir nacionalinės.
Labai svarbu būtų pabrėžti ir turbūt ir apskritai ugdyti tautą, kad kas tai yra Seimo narys. Tai yra žmogus išrinktas atstovauti ne konkrečią vietovę, o atstovauti visai tautai. Todėl, na, turbūt reikėtų baigti turbūt vieną kartą Lietuvės tokių iliuzijų kūrimų, kad na, Seimo nariai sprendžia kažkokių gatvių klausimus, pavienių namų klausimus ar panašių dalykų. Tai yra savivaldos kompetencijos lygis. Ir būtent konstitucinė Seimo nario atitiktis, jinai turi būti, na, išlaikoma tai, kad mes esam visi vienodi ir nekuriame tokių iliuzijų ir neklaidiname, visi dirbame savo darbus. Tai yra pirmas dalykas. Antras momentas taip pat irgi labai gera orientacija ir man labai patinka vienas foto vaizdelis. Vat jeigu taip atsistotume Giedraičių gatvę Šnipiškė žiūrinti savivaldos pusę, į savivaldybės pusę, mes pamatytume tokį kontrastingą vaizdą. Ir žinomas fotografas Aleksandravičius yra labai vaizdžiai nufotografavęs gyvenantis, ar kitko, Šnipiškėse. Tai yra savivaldybė priklausanti Lūšna ir kontraste už pastato yra daugia aukščiai dangoraižiai. Ir tas kontrastas atspindi visą Lietuvos situaciją praktiškai. Mes galim pamatyti vaizdžiai viename kadre Vilniaus centre atspindi Lietuvos. Tai yra, pavyzdžiui, tie 7,1 atskirties rodiklis tarp žemiausia ir daugiausia pajamų gaunančių. Tai yra ta socialinė nelygybė, kurią valstiečiai norėjo sumažinti. Jie kadencijos pradžioje atėjo ir pradėjo būtent su tokiu pačiu rodikliu. Pasakė, kad mes sumažinsime iki 5,6. Šiandien premjeras, atsiskaitydamas vyriausybė Seime už vyriausybės darbą, turėjo konstatuoti, kad nepavyko. Turime tą patį 7,1 atskirti. Dėl vykdytos, na, nevykusios, galima pavadinti mokesčių vadinamos reformas, milijardų, milijonų ir panašių dalykų. Ir turim, kad iš tikrųjų klausimų šituos reikia spręsti nacionaliniu mastu, socialinės atskirties ir panašių dalykų. Elementarus pavyzdys dabar buvo iš Šnipiškių. Šeškinė, kas atsitiko karantino metu su socialinės paramos skyriumi? Jisai buvo iškeltas ir tiems žmonėms, kuriems reikia tuos fiziškai nueiti, galbūt ir pas specialistus ar dėl paramos ir panašių dalykų po karantininių laikotarpių, jie turi važiuoti spręsti Kauno gatvę. Tapsi, arba internetu, arba paslaugų. Tapsi, yra nejautru situacijai pačiai pateiktas sprendimas, kur, na, tiesiog paslauga nutolo. Taip. Nutolo fiziškai nuo pagrindinės grupės, kurios ir pasiektas paslaugas.
Trumpa replika. Ir po to Artūrai dar replika.
Iš tikrųjų, man atrodo, į du dalykus noriu sureaguoti. Tai vienas, kad tikrai kategoriškai nesutikčiau su pono Mindaugo pasakymu, kad kova su skurdo rizika buvo nesėkminga. Kaip niekas šita vyriausybė orientavosi būtent į šitos darbus.
Skaičių, ir ar jūs neigėte šitą rodiklį?
Aš jūs išklausiau, leiskite man pabaigti.
Žinokit, čia galima
kriptingas
čia
darbo, norit, čia kriptingai darbo užmokestis augo, pensijos augo kaip niekad dideliais tempais. Ir būtent tokios priemonės, kaip, pavyzdžiui, vaiko pinigų įvedimas ir Europos komisijos yra išskiriama kaip viena efektyviausių priemonių, kokia yra Lietuva pritaikusi tam, kad spręstų būtent šitus klausimus.
Bet tai čia reakcija
ir skaičiai yra tikrai aišku. Reakcija, ką aš norėjau pasakyti, kol dar yra galimybė santykis, ką gali padaryti. Neturiu Seimo nario patirties, tačiau 4 metai vyriausybė labai aiškiai pasakė, kaip užtikrinti, kad klausimai, kurie yra regiono lygmeniu, yra svarbus, būtų sprendžiami. Tai yra būtent vyriausybė turi įeiti tiesioginį kontaktą su savivaldybė, nustatyti kokybės reikalavimus ir tuomet jau būtent savivaldybė, kaip ir buvo kalbėta, turi juos įgyvendinti. Bet kokybės nustatymas, kokybės kriterijai yra vyriausybės, kaip vykdomosios valdžios.
Trumpai, ar turim čia norėti?
Gal sakyčiau, irgi šiek tiek pakontrargumentuočiau gerbiamam Mindaugui. Taip, Seimo narys, aišku, yra nacionalinio lygio politikas, nėra klausimų. Tačiau deja, tu turi būtent būdamas vienmandatininkas suderinti ir konkretaus žmogaus, kuris ateina pas tave, na, tam tikrai irgi atliepimą jo interesų arba jo lūkesčių. Ir čia yra sudėtingumas vienmandatininko. Jis turi būti ir nacionalinio lygio politikas, galvoti apie tam tikras programas, kurios skirtos visai Lietuvai, ir kartu būti konkrečiai su konkrečiu žmogumi, kuris pas tave ateina. Ir būnant miesto vadovu, man irgi labai sunkiai sekėsi pasakyti, kai dabar pasakoma, ai, čia ne mano problema, čia administracijos, čia dar kažką. Visos problemas buvo mano. Tai ir lygiai dabar, nepaisant to, kad kaip ir Seimo narių tapus, aš esu pasižadėjęs, bendraudamas su rinkėjais, sutiksiu kiekvieną kartą, kai bus konkreti problema. Vat rytoj turi priėmimą gyventojų, nors dar nesu Seimo narys, tačiau jų problemos...
Bet jau priiminėjęs gyventojų.
Jau priiminėjau ir aišku, aš galiu, žinau, kam paskambinti, tiesiog kaip žmogui patarti, kad išspręsti jo tam tikrą problemą. Arba pagaliau, kad nebūtų kažkokios biurokratinio kamštuko tiek miesto lygyje, tiek nacionalinio.
Aš norėčiau truputėlį vat, paprašyti po replikos iš abiejų ponų šioje pusėje. Man susidaro toks įspūdis, žiūrėkit. Jau matau, kibirkštis yra tarp logiška, tarp opozicijos ir pozicijos, tarp valstiečių ir konservatorių kandidato. Tuo tarpu Artūras Zuokas, suprantat, įsidarbino vadybininku. Kuris ten vadybininkus įsidarbinat?
Tai yra būsto administravimo įmonė,
kuris visiškai netyčia. Jis būtent įsivadybininkų atsitiktinai.
Specialiai,
nes aš...
Rinkimų kampanijos metu ir jisai vaikščios per butus visiškai legaliai.
Ir dar atlyginimą gauna.
Ir atlyginimą gauna. Čia pareplikuok, čia normalu yra? Kaip jūs vertinat tokį oponento žingsnį? Nes jūs žiūrite į šypsotę sabūdų.
Na, čia klausimas tikriausiai, kad kiekvienas mes pasirinkam. Jeigu nėra visų pirma įstatymų, kuris tai draudžia.
Tai jau Artūras Zuokas pasinaudos.
Iš karto drausti. Iš karto drausti.
Tai
klausimas yra tiesiog kiekvieno mūsų pasirinkimo. Ar mes pasirenkam kurtis kažkokias savo palankesnės aplinkybės ar ne. Bet aš suprantu, kad įsidarbinimas į privačioje įmonė, aš kaip suprantu, tai yra privati įmonė. Ir tai sukuria galimybės iš tikrųjų aplankyti, suderinti arba derinti tikriausiai ir darbinį, ir rinkiminę
darbotvarkę. Patikėkit, nėra paprasta. Na, kiekvieną vakarą pasiemi papkutę su apklausos anketa ir eini ir siūlai, gal gyventai nori savo laiptinėje pasikeisti langus, gal gyventai nori tvarkyti savo laiptinės sienas, gal gyventai, kokie gyventai turi nuomonę uždaryti ar neuždaryti, atsakyti ar nesakyti vamzdžio, kaip sako, šiukšlių šalinimu ir taip toliau. Bet aš matau ir prisiliečiu prie realių problemų ir kas man duoda labai daug į ateitį, sprendžiant nacionalinio lygio klausimus.
Aišku.
O šiaip jau ateityje, aš manau, kad pasekė mano pavyzdžių, visos įmonės turėtų prieš Seimo rinkimus įdarbinti beveik už dyką Seimo narius.
Aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, tinklinio marketingo įmonės, Oriflame, standart kažkas, kur eini per butus ir pardavinėjai kosmetiką ar dar agentuoja. Mindaugai, kaip jūs vertinate?
Aš tai tiesiog labai nuoširdžiai turbūt sobejočiau gerbimo Zuoko nuoširdumu, kažin ar pragyventų už to Šilėjos vadybininko atlyginimą ir sutiktų ilgesnį laikotarpį, na, kadencijos laikotarpį, taip padirbti. Grinai vien šitą darbą. Ir turbūt, kad ar pasibaigus rinkiminiai kampanijai, na, mes pamatysime, kad jau darbo sutartis galbūt yra nutraukiama, tarkim, ne iš rinkimo atveju, jeigu Seimo narių taptume, tai tada kitos aplinkybės yra. Bet principe, tai klausimas, jeigu jūs ateinate ir pasakote, kad aš čia atlieku tik tais vadybinės funkcijas, tai yra viena medalio pusė, bet jeigu po to pašto dėžutėje arba žmogaus rankoje tuo pačiu durų atidarimo atsiranda ir lankstinukas darbo metu įduodamas, tai jau yra kitas klausimas, tai galima nesunkiai sužinoti jūsų namus. Tai aš turbūt galėčiau aplankyti tuos pačius gyventojus irgi pasikalbėti su tais, ar tarkim, nebuvo painiojami šiuo atveju, pavadinkim taip, tokie galbūt privatus viešieji interesai.
Tipiška konservatorių pozicija. Iš karto ieškoti tokių, sakykime, kaip intrigų. Tai šiuo atveju man niekas nedraudžia pagal įstatymus, šiek tiek teisę išmanau ir tą darau. O niekam nėra sudėtinga. Ateikite, įsidarbinkit ir dirbkite tą darbą.
Ir įsidarbinimo galima ateiti pas žmones, kalbėti, vertus, žiūrėti į akis, dar valstiečiai neuždraudė visiškai, tarkim, door-to-door kampanijos.
Tai šiuo atveju, matyt, nereikia prikaištauti.
Gerai.
Vienas pasirenka savo...
Ar tai darbo metu jūs?
Kelia, man nedraudžia mano darbdavys tą daryti.
Agituoti.
Sutartie tokio pribojimo neturiu. O šiaip tai grįžtant prie atlyginimo, palietė gerą klausimą.
Trumpai, nes turim keliauti prie kitos.
Kaip tik aš šiandien esu parašęs straipsnį apie tarpininko buitinių atliekų sistemoje tarp gyventojų, kurie moka už šiukšlių išvežimą ir tarp savivaldybės įmonės VASA, kurios visi valdantieji, kurie valdo, sakykime, šią atveju įmonę, tai yra vadovai arba vadovaujantis asmenys, yra vienos partijos, yra jūsų partijos atstovai arba su jais susiję asmenys. Jų atlyginimai, galiu pasakyti, lyginant su privačiu sektoriumi, yra begėdiškai labai dideli. Ir šiandien praktiškai visi tie, kurie moka už buitinių atliekų surinkimą ir išvežimą, moka jūsų partijos nariams perdėtai didelius atlyginimus. 5800 direktorius atlyginimas siūlomas. Antras žmogus ten, kuris
kur laimėjote pagal pareigas, dirbsite, nepabėgote, jau iš dar neįsidarbinęs.
Aš nepabėgau, aš ją likviduoju ir šiandien tarybos sprendimą jos registruotas, trečiadienį tarybos nariai spręs. Ir vat jūs galėtumėt pasiteirauti, ar jūsų frakcija Vilniaus miesto taryboje balsuos už nereikalingo tarpininko, kuris kainuoja gyventojams 3 beveik milijonus eurų likvidavimą ar ne.
Gerai. Ponai, aš norėčiau perėti prie kito punkto, apie problemas pakalbėti ir pakalbėti turbūt apie jūsų galbūt ar problemas arba silpnasias vietas, kaip jeigu taip galima pavadinti. Ponė Linkė, neturit patirties politinėje arenoje, nesat buvęs aktyvus politikas, esat buvęs patarėjas prezidentui. Tai jūsų silpnoji vieta?
Aš manau, kad tai netgi gali būti ir stipriau.
Kodėl?
Jėga, todėl, kad aš 13 metų dirbau vienoje aukščiausioje institucijų valstybėje, tai 3 metus su Valdo Adamkaus patarėjo komandoje, 10 metų su Dalia Grybauskaitė, buvau vidaus politikos patarėjų ir tikrai labai iš arti mačiau, dalyvavau, turėjau patirties dalyvauti Seimo komitetuose, pristatinėti įstatymų pataisas Seimo tribūnoje, vetuotus argumentus pateikti. Tai man tas darbas tikrai nėra naujas ir ta patirtis tikrai nebūtų nauja. Be bejonės pradėti savarankiško politiko karjerą, tai yra visiškai jau kitas statusas ir pirmieji žingsniai, aš tikrai neturiu kol kas jokių, neprimės su jokių sprendimų, bet ir tai ateinu aš su ateities vizija.
Taip.
Kalbėkim apie ateitį. Aš manau, kad reikia pamiršti praeities politiką su visokiais neskaidriais šešėliais, kur tikrai ir šitoje studijoje tikrai galima apie tai kalbėtis ir tikrai būtų tų temų galima apžvelgti. Tarp kitko, tai yra labai didelė problema.
Čia beje viena iš jūsų temų ir aš norėčiau, mes prie jos grįšim, nes tai yra jūsų pasiūlyta tema ir mes turėsim dar laiko, bet aš dabar labai greitai norėčiau dar per kitas problemas perėti. Lukai, jūsų problema yra jūsų statusas. Sutinkat? Specialusis liudytojas greitųjų testų pirkimo situacijoje. Tai nepadės jums rinkimų kampanijoje.
Čia iš tikrųjų tema, kadangi jau tiek daug išdiskutuota ir plius dar yra apribojimai ją diskutuoti, tai geriausiai man atrodo apibendrina, kad už specialias pastangas ir specialus statusas. O jeigu iš tikrųjų, tai galiu pasakyti labai nuoširdžiai. Esu labai ramus prieš save ir prieš kiekvieną rinkėją, kad tai yra tema, kurioje nėra jokių mano asmens kokių nors neskaidrių klausimų. Aš manau, kad tai yra esminis klausimas, kurį mes turime debatuoti, kai yra krizė, Ir turime labai sudėtingą situaciją, kuomet nei viena valstybė tam negalėjo pasirengti, kaip tuomet turėjo elgtis vyriausybė. Būti proaktyvi, koordinuoti procesus tam, kad galėtume operatyviai ir efektyviai gelbėti, iš tikrųjų gelbėti žmonių gyvybės, ar vis dėlto mes turėjome grįžti prie standartinių procedūrų, ilgalaikių pirkimų, europinių ilgų procedūrų, siekiant įsigyti bendrai ir kolektyviai ir turėti daugybę kitų klausimų. Tačiau, jeigu, ir aš visuomet tą pabrėžiu, kad man nuo pat pirmos dienos iki dabar skaidrumas visuomet buvo ir yra prioritetas. Jeigu teisėsaugos institucijom kyla kažkokių tais klausimų dėl konkretaus pirkimo, o kyla, tegul tie procesai vyksta natūraliai, savo eiga, nepolitikuokime, nevelkime šio proceso į viešą erdvę likus praėjus 6 mėnesių nuo pirkimo, likus vos 4 savaitėm iki rinkimų, staiga kyla klausimai.
Nu, jūsų partijos lyderių jau nekyla klausimų, jis viską žino. Apie šitą bylą jis viską žino, kad yra politizuota ir čia bus piš.
Tai vėl,
irgi, aš... Irgi faktų, politizuojama.
Faktų tikrai, o ką daryti?
Mes, o ką daryti?
Klausimas jau iškeltas, taip. Klausimas jau yra politizuota šią akimirką. Tačiau aš žiūriu į tą situaciją, kiek galima ramiai, esu ramus prieš save, žinau, ko tikiu, kad procesas baigsis tikrai nieko daugiau negu ištirtų procesų ir tikriausiai po rinkimų. O dabar mes turime žiūrėti labai aktualiai dabartinę situaciją. Matome kylančius skaičius COVID-o ir turime galvoti apie tai, kaip tie žmonės, kurie pirmoje bangą iš tikrųjų viešasis sektorius tarnautojai, kurie priėmė tą iššūkį, reagavo kitaip, negu mes buvome pripratę. Jie dabar turi elgtis, jie dabar turi priimti sprendimus. O dabar ką mes darom? Darom kažkokią raganų medžioklį.
Taip, aš mačiau, kad yra noras replikuoti, bet aš dar į Artūrą Zuoką kreipsiuosi ir tada galėsim pareplikuoti, kas kam norim. Artūrai, jūsų problema pastaruoju metu tokia truputėlį juokingesnė, galbūt susijusi su politiko įvaizdžiu. Prieš kelias dienas jūs čia išsprogdinote internetus, apsimetęs teniso kamuoliukų, šokinėjote, darėte tink. Buvo labai juokinga, bet ar tai yra rimto politiko kandidatuojančio į Seimą įvaizdžio dalis?
Da, pirmiausia, ką reiškia rimtas politikas? Ar tai rimtas politikas?
Kuris neapsimeta teniso kamuoliuku.
Miega su kostiumu namuose, matyt, ne. O šiuo atveju šokinėjimas bendrai, jeigu pažiūrėsime į mokslą, mokslo išvadas yra labai sveika. Pirmiausia, pakelia tonusą. Daugiau kraujo patenka į smegenis, atitinkamai padidėja nuotaika ir darbingumas. O šiaip jau... Šiaip taip, kaip sakant, tą kamuoliuko pratimą darau daug metų. Net mero būdamas, kai man, sakykime, reikia persikrauti, aš nuėjau į kampą, pašokinėjau ten 5 minutės kaip teniso kamuoliukas. Just fun. Linksma, juokinga, paprasta. Ir visi mes kažkiek tai pakvailiojam. Ir tai yra labai natūralu, jo labiau, kad tai yra na, su sveiku užtaisu. Aš netgi jums turiu dovaną.
Aš jau, nu aišku, kaip jau Artūras.
Kamuoliukas, tink. Ir siūlau karts nuo karto padarytos pratimus, kada bloga nuotaika arba reikia, pavyzdžiui, pralinksminti kažką, tai patikėkit ir parašykit man, veikia 100% efektyvumu.
Na, pažiūrėsim, kaip rinkėjai sureaguos į tink, tink, tink kandidatą, bet prašau, po trumpą repliką.
Tiesiog, jeigu labai galima, va, ir nuo paskutinio momento, tai aš manau, kad jūs pasirinkot labai gerą įvaizdį savo. Teniso kamuoliukas savarankiškai nešokinėja. Jam reikia jėgos. Kažkas turi trenkti, kažkas turi valdyti. Jis taip nepradės pat šokinėti. Tai turbūt ir jūsų praeities politiką galima būdinti, kad visada už nugaros buvo kažkokia stipresnė jėga, kuri valdė, kuri nurodė, kur galbūt Rubikono pavidalų galima prisiminti ir kitokių epitetų ir įmonės keitimo. Tai visų tų istorijų. Tai man atrodo, kaip ir jūs dabar sakote, kad ir praeities simbolis yra, tai manau, labai gerai atitinka šitą simbolį.
Siūlau.
Tai va, jūs dabar paleidote save ir taip jums
jau kamuoliukas yra mano.
Tink, 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 padarykite, perkrausit save į pozityvą.
Taip, tai labai pozityvus, bet jūs labai tiksliai pasirinkote savo įvaizdį. Taip. Jeigu dabar galima, va, dabar įgerbimo Luko, tai iš tikrųjų yra labai puiki proga atsakyti į tam tikrą paprastą klausimą, kuris tvyro ore. Jeigu nebūtų buvusios tos istorijos, kada vat, krašto apsaugos ministerija pirko už 3 eurus ir ta pati tuos greituosius testus ir ta pati įmonė atėjo pasiūlyti vyriausybė, tai mes turbūt priimtume tą istoriją, kad buvo labai sudėtinga, kad visi ieškojo, niekur nerado ir panašių dalykų. Tačiau atsirado taip, kad vis dėlto pasirinkimas buvo 4 kartus brangiau pirkti greitai testą, kuris yra absoliučiai turbūt nenaudinga, net ir funkciškai prasme priemonė. Dabar mokytojai yra net verčiami 54 tūkstančius būtinai ištestuot, kad nesužinotume praktiškai nieko. Nes tas testas greitasis neparodo jokios diagnozės, jisai gali parodyti, kad žmogus sirgo sunkia forma. Galbūt, jis sužinosim, bet man atrodo, jeigu sirgo žmogus greit, sudėtinga forma, jisai man rodo apie tai pats jau žinoto. Tai va, tai iš tiesų tas klausimas apie tuos 4 kartus, jisai lieka neatsakytas. Ir turit galimybę matyti pakomentuoti.
Žinoma. Man atrodo, kad kaip niekad iš atradimo, iš tiksliau situacijos, kuri net neverta būti vadinama kažkokiu atradimu, staiga mes padarom milžinišką atradimą. Žurnalistai paskelbė, kad yra kažkoks tai staiga atrastas elektroninis laiškas, kuris iš esmės tiesiog informuojame tai, kas tą dieną buvo viešai paskelbta. Spaudos konferencijos metu po vyriausybės posėdžio, taip pat Facebook'o paskyroje, taip pat aprašytas visų pagrindinių portalų tą dieną. Dar kartelį pabrėžiu, kad to jokio sprendimo konkretaus dėl įmonės vyriausybės kanceliarija tikrai nebuvo priimta, buvo priimtas bendro pobūdžio sprendimas operacijos vadovo Aurelijaus Verygo įpareigojantis nacionalinę laboratoriją padaryti pirkimą. O daugiau tų detalių nei galiu žinoti, nei dabar galiu pakomentuoti ir tikiu, kad būtent institucijos atliks kokybiškai savo darbą. Jeigu kažkoks buvo neteisingai padarytos procedūros ar kažkas neteisingai vertinta, tikiu, kad institucijos yra visus atsakymus. Bet dabar kelti klausimą, kas yra liudytojas? Liudytojas yra žmogus, kuris pateikia informaciją tam, kad teisėsko galėtų padaryti savo teisingą darbą. O toliau arba mes politizuojam procesą arba ne.
Taip, visi trys buvo paprašyti trumpai pasirinkti vieną temą, apie kurią norėtumėt greitai padiskutuoti, ar galbūt tai yra kaip jūsų, tarkim, arkliukas arba stiprioji vieta. Artūras Zuokas rinkosi būsto renovaciją, būsto kokybę, Mindaugas Lingė rinkosi politinės atsakomybės devalvaciją, Lukas Savickas ekonominį atsaką į COVID-o pandemiją. Tai labai trumpai, kodėl pasirinkot va, tokią temą, kuri apibrėžia jūs, kaip sakykime, šitos kampanijos dalyvį. Būsto renovacija.
Todėl, kad aš matau šiandieninės aktualijas, kurias galima suderinti, būnant nacionalinio lygio politikų, tai yra Seime, įtakojant vyriausybės sprendimus, ruošiant programą, kurioje būtent ruošiama Seime. Ir vietos savivaldos interesus, į kuriuos dažniausiai gyventojai labiausiai apeliuoja. Taigi šiandien aš matau, ypatingai dirbdamas konkretų darbą, kad būsto renovacija, bet ne tokia biurokratinė, ne tada, kada viskas paliekama pačiam žmogui plauk kaip išeina, o be paramos iš savivaldos, be paramos iš nacionalinio lygio, ta būsto renovacija nepajudės. Ypač po to, kai nugriuvo balkonas Lazdynų mikrorajone. Taigi šiandien turime, mūsų partija turi, Laisvė ir Teisingumas, labai aiškius pasiūlymus, kaip pasiekti, kad ta renovacija taptų ir ekonomikos skatinimo varikliu, ypač po to, kai, sakykime, Lietuva gauna nemažą paramą iš Europos Sąjungos, ir kartu kaip suinteresuoti gyventojus tame dalyvauti. Jau minėjau apie tai, kad PVM būtų kaupiamas už tam tikras paslaugas, kurias moka gyventojas susijusios su savo pastatu, atskirame fonde ir skaičiuojamas konkrečiam namui. Tai leistų, kad pagaliau mūsų žmonės gyventų šiltame, ekologiškame ir patogiame būste, kad visi, žinot, tenka vaikščioti po kai kurios namus, neminėsiu jų adresų, na, iš tikrųjų, žmonės taip Lietuvoje gyventi negali.
Taip.
Ir čia matau savo kaip Seimo nario ir kaip turinčio savivaldos savivaldos didelę patirtį darbo, ką galiu padaryti labai konkrečiai. Ir tai atliepia to, ko iš manęs tikisi mano rinkėjai.
Supratau. Mindaugai, jūsų pasirinkta linija, būtent politinės atsakomybės devalvacija. Ką jūs turite omeny ir kodėl tai yra svarbu?
Tai yra būtent pamatų pamatas. Jeigu mes iš tikrųjų nepradėsime kelti aukštesnės kartelės politikams, šitoj valdančioj daugumoj mes matėme ne vieną pavyzdį, kada jinai buvo žeminama, jinai nežinau, koks jau tiesto plintusų lygyje tebesilaiko, tai matėme ir susisiekimo ministro visas istorijas, keliukų asfaltavimus ir Jerunda ir panašius dalykus. Tai buvo demonstruojama visiška politinė atsakomybė. Buvo matoma sulipdymą premjero ir susiekimo ministro, negalėjo kažkaip nukirsti vienas kito, nes tai buvo susiję matyti asmenys visame šitame sprendime. Dabar matome irgi panašius galbūt situacijos, kada bandoma sveikatos ministerija tarsi atkirsti nuo sprendimo, kad neliestų vyriausybės. Bet vyriausybė, na, vicekancleris ir premjeras šiuo atveju, na, vienai par kitaip jie yra surišti vienos institucijos ir iš tikrųjų, kame yra problema? Mes ateinam pa žmonės, ateinam, bet dabar irgi kontaktuojam ir su rinkėjams. Ir nusivylimo banga yra absoliuti. Jūs visi vienodi. Jūs mato, pradeda vardinti tuos neskaidrius pavyzdžius ir etiketė yra lipdoma visiems. Tai jeigu medaus statinė yra pagadinama deguto šaukštų, užtenka vienam antram politikui pažeisti moralės, etikos dalykus ir tada iš karto nusivylimas ir žmonių nepasitikėjimas, abejingumas auga kaip ant mėlių. Visi nepasitikėjimo valstybė rodikliai tai yra rodantis. Ir vat iš tikrųjų tikrai nesinori jokauti, bet ar kita Seimo sesija nebus, kita Seimo kadencija nebus formuojama teistų už gerus darbus frakcija. Na tai galbūt ir susilauksime ir šito sprendimo.
Lukai, jūsų yra ekonominis atsakas į COVID-ą.
Labai trumpa reakcija dar. Mhm. Etiketės pačios neužsilipdo. Jos yra lipdomos ir akivaizdžiai tas dabar vyksta, bet ką padarys, jeigu tokia jūsų rinkiminės kampanijos kryptis, tebūnie. Mano tema, apie ką aš norėjau kalbėti, kad kalbant su rinkėjais, taip, socialinė sveikatos dimensija labai svarbi, bet ne ką mažiau gyventojai man pačiam atkreipė dėmesį į savo pajamas, į darbo galimybės, į kokybiško darbo galimybės ir pajamas. Ir dėl to buvo ypatingai svarbu, ir mes labai dažnai pamirštame, kaip vis dėlto sekėsi šiai vyriausybė sustvarkyti su pandemija, bet iš ekonominės pusės. Ir kaip bežiūrėtume, kad ir kokios pačios blogos buvo prognozės pačioje pradžioje, faktai kalba už save. Mūsų paskutinis ketvirtis, kuris paskelbtas, ekonominis nuosmukis yra 3 kartus, jeigu neklystu, mažesnis negu ES vidurkis. Šiandienos paskelbta prognozė viso labo kritimas tik 1,5%. Jeigu šių prognozę realizuojasi, mes tikriausiai turėsime pačią geriausią, jeigu ne geriausią situaciją ES, kaip pavyko sustvarkyti su mūsų ekonominiu atsaku. Tai nereiškia, kad darbai yra pabaigti, bet tai yra tema, kuri yra labai svarbi ir šiai vyriausybei, ir rinkėjui, nes tai yra ir darbo užmokestis, ir darbo vietos.
Taip. Kągi, pabaigai. Ne, tai dabar galima sureaguoti arba galima pateikti klausimą. Tai yra, kiekvienas iš jūsų galite pateikti tai klausimą vienam arba kitam oponentui, tai čia tas pats.
Labai idealu.
Prašau,
tik turiu klausimą.
Taip.
Gerbiamas Mindaugai, atsakykit į klausimą man, gyventojams, bet vienas jūsų partijos narys dirba vienoje savivaldybės įmonėje pilną etatą, kitoje vadovauja laikinai pusę etato, bet gauna už pusę etato kaip už pilną. Bendroji sumojus ten uždirba beveik arti 10 000 eurų per mėnesį. Įmonė dotuojama savivaldybės ir pilnai išlaikoma kiekvieno vilniečio, kuris moka už kilogramą buitinių atliekų. Sakykit, ar tai yra jūsų programa, kovojant su socialinė atskirtimi, apie kurią kalbėjot, ir ar tai jūs pateisinat ar ne? Ar tai yra sąžininga ir teisinga prieš tuos gyventojus, kurie moka už buitinės atliekas ir išlaiko iš esmės ir...
Labai manipuliatyvus klausimas. Tapsime, jūs paklausėte studijoje, kad kažkoks anoniminis narys kažkiek uždirba. Tapsime, mes tada kalbėkime faktais. Ir be to galima pirmiausia paklausti to paties nario, kuris galbūt taip uždirba, nežinant, kokį jūs turite galvoje, vardą, pavardę.
Turite vardą, pavardę.
Ir jau paties sužinoti. Tai iš tiesų, tai kaip aš galiu už anoniminį žmogų atsakyti, nežinodamas nei situacijos, nei būdamas savivaldybės taryboje. Na, aš nemanau, kad tai yra susiję su Seimo nario ir būtent kandidatūros išreiškinėje kompetencija.
Tikrai pažįstamas.
Aš manau, kad jums reikėtų adresuoti klausimą kitiems politikams bent jau.
A tai vėl bėgam nuo atsakomybės.
Ne, prie ko lygės atsakomybė šeškinėje kandidatūroje?
Aš klausiu jūsų nuomonės. Aš jūsų klausiu nuomonės. Gerai, blogai. Ne tai, kad ten kažkas atsakingas. Ponas Darulis, tai yra jūsų partijos narys. Ilgą laiką buvęs viceministrų energetikos ir taip toliau, ir taip toliau. Šiandien būtent dirba šilumos tinkluose direktorius pavaduotojų su atitinkamu atlyginimu ir laikinai vadovauja
Gerai, viskas aišku. Nu, klausimas aišku.
Kur, kaip sakykime, patleido direktorių už pusę etato, ima atlyginimą, kokį gavo direktorius prieš tai užpilą. Neįsivėlėme
detalės. Klausimas aišku. Nuomonė, reikalinga nuomonė.
Teisinga ar neteisinga. Tiesiog teisinga ar neteisinga.
Po to jūs galėsite paklausti arba Luko, arba Artūro.
Tai.
Man tikrai būtų sunku vertinti konkrečią situaciją, nematant apskritai konteksto, koks yra
10 tūkstančių eurų atlyginimas. Teisinga ar neteisinga.
Tai gal pasižiūrėkim kitų įmonių kontekstą, kokios yra atsakomybės ir apskritai.
Bet žinot, kiek uždirba privačiam verslui.
Na tai galima žiūrėti visą sąrangą. Yra,
kiek reikia dirbti privačiai įmonėje, kad uždirbtum tokį atlyginimą?
Yra pačių įvairiausių matyti. Mes visada, tarp kitko, turim tą valstybėje problemą, tarp kitko, kada pigi valdžia brangiai kainuoja. Už pigiai apmokamus darbininkus arba už viešuosius pirkimus vykdo, yra permokėjimai, yra didelės nekompetencijos spragos išiškėja. Ir čia yra jau valdymo problema, kurią iš tikrųjų turėtume spręsti Seime su ateinant ir mes tą programoje turime nuspręsti valdymo klausimus horizontaliai ir tame tarpe pasižiūrėti, kad nebūtų įsišokimų valdymo lygmenyje tarp įmonių.
Gerai, Mindaugai, jūsų klausimas Lukui arba Artūrui.
Na, Lukas, kaip ir iš tikrųjų aš negavau to atsakymo, kurį aš norėjau paklausti apie tuos 4 kartus, kodėl nebuvo pasirinkta būtent tie pirkti už tuos 3 eurus. Tai aš tiesiog, bet irgi iš tos pačios atsakomybės, tiesiog gerbiamas Artūrai Zuokai, jūs dalyvavote 14 metais prezidento rinkimuose. Ir po prezidento rinkimų jūs likote skolingas 226 tūkstančius litais, kuriuos reikėjo padengti iš asmeninės sąskaitos. Bent jau toks yra įstatymas, kad turi kandidatą padengti. Sakyt, kaip jums sekėsi padengti tas sąskaitas, kai jūs, tarp kitko, vienas kaip aukotojas galėjote įnešti na, kelis kartus mažesnę sumą, o skolą atidavinėjote, ar iš tikrųjų tai yra skaidri sistema, ir ar kiek tai jūs turėjot metų dirbti, pavyzdžiui, na, viešajame sektoriuje, kad jūs padengtumėte šitą skolą?
Tai jokių skolų už prezidentinę rinkimų kampaniją aš neturiu. Visas
kaip sekėsi tiesiog?
Visas jas padengiau taip, kaip yra iš savo atlyginimo. Ir visos ataskaitos pateiktos vyriausiai rinkimų komisijai.
Tai
o mano, mano atlyginimas arba pajamas, kuris aš gaunu per metus, yra plus minus apie 90 tūkstančių eurų kas met. Visa tai yra deklaruojama ir yra vieša. Kur klausimas?
Tai keletą metų, matyt, reikėjo.
Bilionis, tai yra tikrai nebuvo paprasta.
Prezidento rinkimai brangus.
Nepaprasta padengti. Ir dabar va, dar dengiu skolas iš praėjusios savivaldos rinkimų kampanijos. Kas dalyvavo politikoje, tai yra puikiai žino, ką tai reiškia. Ypač, kai jisai dar partijos vadovas.
O tarp kitko lieka neatsakytas dar vienas klausimas, kurį čia intrigavo meras Remigijus Šimašius rinkiminiai kampanijoje, kaip ten yra su ta Veolijo 724 tūkstančiais eurų, kur galbūt buvo pavadinta, kad tai yra kyšis, jūs davėte į prokuratūrą, prokuratūra nepradėjo tyrimo ir gal iš ten ateina kažkokie resursai?
Prokuratūros yra labai aiškus atsakymas, kad Artūras Zuokas niekada nebuvo nei įtariamas, nei kaltinamas jokiais ryšiais arba interesų, Veolijos interesų protegavimo. Tai yra generalinis prokuratūros atsakymas.
Bet su meru neįsiaiškino santykių, būtent jūs, dėl šito.
Taip, ir jūs kaip teisininkas, jo lab,
jau, dėl,
nu, tai šiuo atveju patarėjas, kiek suprantu, buvo ten ir teisės klausimas.
Ne, vidaus politikos.
Nu, vidaus politikos. Tai turėtumėt suprasti ir žinoti, kad tai yra dokumentas. O visa kita yra politikos spekuliacijos, kurios kažkam naudingos.
Ačiū. Lukai.
Paskutinis klausimas. Norėčiau pono Mindaugo paklausti. Vilniaus mieste, kalbant ypatingai su tėveliais ir neišimtis Šeškinė ir Šnipiškės, ypatingai aktualus klausimas yra darželiai ir galimybės tenais pakliūti. Vilniaus miesto tarybos opozicija tik kėlė šį klausimą šio miesto tarybos formate, kad 100 eurų dotacija darželiams galėtų būti gaunama tik tais tokiu atveju, jeigu tie darželiai negali turėti pelno, tai yra turi VŠI statusą. Klausimas būtų jums, ar jūs kaip Seimo narys palaikytumėt iniciatyvą, kad dotacijos darželiams galėtų būti tik tais tos, kurios vis dėlto negali turėti pelną ir tik turi VŠI statusą.
Turbūt palaikyčiau tokį sprendimą, kuris padėtų subalansuotai išlaikyti darželių prieinamumo klausimą mieste. Jeigu tuo metu buvo situacija, kur tikrai sprendė ir padėjo žmonėms atspręsti, kad ta kompensacija padėjo žmonėms atlaisvinti, reikėjo mažiau mokėti, ir tai buvo kaip galimybė, nes valdiškai negalėjo aprūpinti valdiškais darželiais, tai tokį sprendimą galim palaikyti. Jeigu jau dabar situacija rinkoje, jeigu taip galim sakyti, situacija mieste keičiasi, tai be abejonės visada galima pasižiūrėti, bet tą reikia įvertinti ir jeigu jau tas poreikis yra sumažėjęs, jeigu valstybinių darželių tinklas yra pakankamai platus, tai aš manau, kad tikrai to dotacijų klausimą galima peržiūrėti ir kompleksiškai žiūrėti.
3000 vietų trūksta šiais metais.
Tai reiškia, problema tebėra aktuali, kad privatus dalyvautų.
Ir tos lėšos ir būtų galima skirti tam, kad pagaliau spręsti tą klausimą. Dėja, jūsų kolegos taryboje kategoriškai buvo prieš. Na, o kokie
ir netgi nenusišalino nuo balsavimo. Dotacija atitenka jūsų partijos lygiai.
Gerai, ponai, žinokit, mūsų laikas beveik baigėsi. Vėlgi visų trijų norėčiau paklausyti to paties. Artūrai, pradėkime nuo jūsų. Patenkate į antrą turą, kurio oponento norėtumėt? Mindaugo Lingės ar Lukas Savicko? Jeigu iš tų trijų.
Aš norėčiau laimėti pirmame
turą. Jau aš girdėjau, šitą Jėzus Marija visi tą patį sako jau 20 metų. Tai tas bairis yra pasenęs.
Aš prie šito pasirinkimo ir pasiliksiu.
Mindaugai. Turit
favoritą?
Favoritą.
Na, neišsirinkau, tiek būnė rinkėjų valia.
Rinkėjų valia. Lukai.
Neišsiskirs. Visi trys vienodai.
Visi trys vienodai. Nepamirškim, aišku, tai yra tik trys kandidatai, yra tikrai dar daugiau. Ir VRK puslapyje be abejo bus ir kiti debatai, bus galima išsirinkti. Ir jeigu vis dėlto jūs galvojat, kad nei vienas iš tų kandidatų ir iš kitų kandidatų jums netinka, ir nei viena partija, kurias jie atstovauja, jums irgi netinka, žinokit, vis tiek ateikit balsuoti. Balsuokit už Valdą Kazlauską, už Harry Potterį, balsuokit, nupieškit gyvatę, žaibą, bet ateikit balsuoti, nes jūsų balsas tikrai yra svarbus ir tai yra jūsų pilietinės nuomonės išreiškimas, tuo labiau, kad mes Laisvės televizijoje irgi pradedam kampaniją, tai yra atsisveikinimas su Voldemortu, su partija, kuri iš tikrųjų veikia prieš valstybę ir netgi toks jūsų balsas už Harry Potterį ar Valdą Kazlauską irgi prisidės prie to. Bet aš nebejoju, kad tikrai rasit už ką balsuoti ir Šeškinės Šnipiškių apygardoje. Ačiū žiūrėjusiems, ačiū Mindaugui Lingiai, Lukui Savickui, ačiū Artūrai Zuokui. Likite su kitomis Laisvės televizijos laidomis. Primenu, rytoj daugiamandačių apygardų debatai. Labai įdomus formatas, vadinasi, aklas pasimatymas su valdžia. Kalbėsime apie švietimą. Iki.